Свобода в деталях.
Привіт всім! Сьогодні поговоримо про незручну для багатьох тему, про безхатченків, загрози та їхні вирішення. Це «Свобода в деталях». Мене звати Ольга Комарова. Починаємо.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Я представляю гостю студії «Радіо Свобода». Це заступник директора департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації Світлана Назаренко. Вітаю вас, пані Світлано.
Доброго дня.
От тема бездомних людей, вона є такою непопулярною, можна сказати. І багато хто вважає, що їх це не стосується, хоча я вважаю, що це помилкове враження. Візуально в Києві, якщо говорити про Київ, візуально кількість бездомних, вона збільшилася. От що каже офіційна статистика, чи є у вас дані щодо того, чи більше стало безхатченків на вулицях?
Можна я одразу задам таке запитання, з чого ви взяли, що їх стало більше?
Помітніше, скажімо так.
Непомітніше. Можу сказати, що з попередніми роками, наприклад, 17-м роком, 18-м роком, зареєстрованих бездомних осіб, воно приблизно 100 осіб плюс, 100 осіб мінус. Ну, на кінець 18-го року Центр обліку бездомних осіб було зареєстровано, от по статистиці, 1628 осіб.
На весь Київ?
На весь Київ. Угу. Ну це ж, ви розумієте, це не ті бездомні особи, які ви бачите в переходах, десь на вулицях, десь на базарах, на вокзалах. Бездомні особи – це люди, які залишають своє місце проживання, наприклад, в іншому регіоні України, переїжджають до міста Києва, вони наймають квартиру, і вона теж вважається бездомною особою, тому що вона приходить до центру обліку бездомних осіб, реєструється, центр надає їй посвідчення, таку посвідку, що вона зареєструвалася в центрі бездомних осіб, і вона вважається бездомною особою. Вона винаймає житло, чи купила в новобудову, ще будинок не був здан в експлуатацію, вона не може зареєструватися. Такі випадки дуже багато. Чи проживає в будинку, який має якийсь аварійний стан, не може надати їй теж місце проживання і місце реєстрації. А ми надаємо, центр обліку бездомних осіб надає таку реєстрацію.
Це єдина перевага, яку отримують ці люди? Чи є ще якісь для них послуги соціальні?
Які люди ви маєте на увазі?
Які реєструються в центрі?
Так, я вам ще раз повторю. Великий відсоток цих людей, вони мають своє житло. Тільки вони там не зареєстровані.
Добре, якісь виплати, ще якісь допомогу матеріальну вони отримують?
Ці люди, які приходять і як незахищені верстви. Ви розумієте, людина людині різниця, да? В місті Києві існує три заклади для людей, які не мають постійного місця проживання, тобто, як ви кажете, безхатченки. Вони надають певний перелік послуг цим людям, де вони можуть і переночувати, і похарчуватися, і отримати відповідні соціальні послуги.
Ну от ви вже зазначили, що є різні люди. Є ті, які, по суті, мають статус бездомної особи, але вони мають житло, дах над головою, да? Але є і безпритульні люди, які живуть просто небо на вулицях, в переходах і так далі. Вони не реєструються і облікувати їх неможливо, так я розумію.
Чого їх неможливо облікувати? Якщо людина хоче себе десь заявити, ми їх обліковуємо. Насамперед, вони приходять, вони кажуть, хто вони такі, щоб отримати якусь відповідну послугу надалі, ми просимо цих людей, даємо направлення на безкоштовне медичне проходження. Ну, на жаль, такі люди, вони приходять на ночліжку, відповідно до нашого якби положення про будинок, ми направляємо цю людину на медичне обстеження, і ця людина потім зникає. Вона не хоче себе продіагностувати, чи є у неї якісь відповідні захворювання, чи немає. А якщо людина така хоче це зробити, ми їй допомагаємо. І допомагаємо, і надаємо відповідні документи. Ми її влаштовуємо до наших соціальних закладів, які є підпорядковані Департаменту соціальної політики. Все залежить від самої людини. Що вона хоче і як вона хоче надалі проживати.
Угу. Тобто можливість є отримати є. І зареєструватися як безробітний?
Є,
да, і
є. Однозначно
надалі.
Є.
Може, є у вас дані, скільки от за цей за минулий рік вдалося людям допомогти таким чином?
Ми всім допомагаємо, хто до нас звертається.
Конкретно,
я не можу сказати
кількості.
Вам такої, бо немає в мене такої якби кількості.
Перш ніж перейти до досвіду України, в нас є сюжет з Німеччини.
Так.
Наші кореспонденти Радіо Свобода, вони з'їздили туди і подивилися, як там все працює в них. І от безхатченки для Німеччини, вони стали другою проблемою після мігрантів. І лише за останні там кілька років, за інформацією, яку ми маємо, там кількість безхатченків зросла на 30%. Причому серед них десь 10-15% – це німці. Решта – це іноземці. От пропоную послухати репортаж про те, як німецькі соціальні служби шукають вихід з цієї ситуації.
Олександр-Плац – головна площа Берліна. Тут у пошуках пустих пляшок до кожного смітника зазирає Пьотр Мацик. Він безхатько. Хлопець каже, має вищу освіту в сфері інформаційних технологій. Розповідає, що 2 роки тому з рідної Чехії приїхав до Берліна працювати. Але посварився з роботодавцем і звільнився. Знайти нову роботу одразу не вдалося. Заощадження швидко скінчилися. Так Пьотр опинився просто берлінського неба.
Щоб отримати роботу, в тебе має бути місцева реєстрація. Якщо немає реєстрації, дуже складно знайти роботу. Це замкнене коло. З іншого боку, в Берліні повно місць, де безхатьки можуть отримати безкоштовну їжу.
Соціальні центри для безхатченків є в кожному районі Берліна. Вони фінансуються урядом, муніципалітетом або волонтерськими організаціями.
Це приносять звичайні люди. Ми сортуємо і зберігаємо. Тут багато одягу. Але 90% жіночого, чоловічого пусто. Це проблема, бо якраз 90% безхатченків – це чоловіки, а 10% – жінки.
До послуг бездомних – особисті шафки для зберігання речей, пральні машини, душ, комп'ютери з інтернетом. Майже щодня тут готують та подають свіжі страви.
Сьогодні рис, соус та м'ясні тефтелі. Зараз я вам покажу.
Вам подобається готувати для безхатченків?
Ну, знаєте, робота є робота.
Це денний центр, однак узимку у більшості таких місць можна заночувати. Берлін наче магніт для безхатьків. За різними даними, їх тут від 3 до 10 тисяч. При цьому німців 10-15%. Для німецьких соціальних служб це справжній виклик.
Понад 50% безхатченків – це вихідці з різних країн Європи. Переважно це Східна Європа. З України також є. З Росії багато. Колись усі вони приїхали сюди в пошуках роботи, в пошуках кращого життя. Щойно робота знаходиться, купа проблем відпадає. Але це складно, бо більшість не знає мови.
Основний заробіток безхатченки отримують, здаючи пляшки. За одну можна виручити до 25 євроцентів. Це 7-8 гривень. Пьотр швидко обходить Олександр Плац і заробляє 1 євро. Каже, це легкі гроші.
Одного вечора я здав пляшок на 60 євро, а мій товариш після дискотеки назбирав пляшок на 120 євро за один вечір.
Пьотр сподівається, що колись саме тут, у Німеччині, він отримає достойну роботу, аби яку він не хоче, винайме житло і змінить своє життя. Але поки що свідомо обирає статус безхатченка і повертатися до рідної Чехії не планує.
З Німеччини Власта Лазар, кореспондентка Радіо Свобода, привезла цей матеріал. А в студії Радіо Свобода, нагадую, з нами заступник директора Департаменту соціальної політики КМДА Світлана Назаренко. Пані Світлано, от в нас теж такі є приклади, які люди, де люди свідомо обирають цей статус і де вони можуть отримати подібну допомогу.
Да, свідомо обирають деякі громадяни, свідомо вибирають, їм краще залишитися на вулиці, тому що вони думають, що держава їм допомагає. Держава їм насправді допомагає. Да, тільки держава хоче від них побачити, що він теж робить, щоб і допомогти державі. Безхатченка, він перебуває на вулиці. Держава йому пропонує от місті Києві, да, ночліжка. Прийдіть, будь ласка, переночуйте.
Там завжди є місця?
Там є місця, да, де можна попрати свій одяг, де можна отримати перукарські послуги, де нададуть йому якісь юридичні послуги, якщо там втрата документи чи інше.
А користуються попитом?
Є, да, користуються. Хто там вже, ну, якби проживає, цей будинок вже існує більше 10 років в місті Києві. Є другий у нас центр, який знаходиться, правда, 70 кілометрів від Києва, де надають трьохразове харчування повноцінне, да, є дах над, кажуть, над головою, забезпечують повністю одягом відповідно до сезону. Ну, люди вибирають той путь, який вони хочуть вибрати. Да. Неодноразово були рейди на той же самий залізничний вокзал, де саме більше скупчення бездомних осіб. Пропонували їм такі послуги. І ви знаєте, було дуже прикро, коли я особисто сама в 10 годин вечора з патрульною поліцією збирали цих людей, пропонували, що є місце, будь ласка, ідіть, звертайтесь. Одна особа тільки з того, можна, кількості осіб звернулася і сказала, що мені далі робити.
А от як ви бачите, який вихід з цієї ситуації може бути тоді, якщо ми всі розуміємо, що ці люди випадають з загальної системи?
Я вам ще раз хочу сказати, що багато людей, які приїхали на заробітки, да, до міста Києва, на сьогоднішній день на вулиці зима. Вони залишилися якби на вулиці. Ось от трошки потепліє, почнеться весна, і вони підуть. Їх стане набагато менше.
Вони можуть знайти собі роботу.
Собі роботу.
А де вони знаходять роботу?
Ну, дуже багато заробітчан, це наше будівництво.
Щодо тих громадян, я так розумію, в нас переважно це українці, так?
Да, є іноземці, є без громадянства, які направляють. Ну, це невелика кількість осіб, які, як, наприклад, в Німеччині, да, показали.
Так.
Це не безхатченки, то іммігранти. Іммігранти, які приїхали до Німеччини за кращою долею. Ну, як можна назвати ту людину безхатченком?
Ну, він живе просто неба.
Він просто неба живе. А чому от він приїхав до Німеччини, і Німеччина повинна йому все дати? А що ти даєш так же саме державі?
От дивіться, в нас є ситуація, коли дуже багато людей залишаються без даху над, над головою через аферистів, через
є
те,
багато.
Що їх обманюють, навіть виселяють рідні через якісь проблеми і так далі.
Да. От багато людей з місць позбавлення волі, які приходять з тюрем, вони вертаються за своїм постійним місцем проживання до міста Києва. Ну, на жаль, дружина чи чоловік виписали з квартири, і людина залишилася на вулиці. Да, ми на деякий час ми надаємо таку допомогу. Ну, людина повинна вирішувати далі. Ну, соціальні служби не можуть за нього вирішити його проживання чи повернення в ту квартиру, де він був прописаний.
На вашу думку, те, що зараз роблять соціальні служби, це цього достатньо чи недостатньо?
Ну, от у нас на попередньому тижні була нарада з заступником міністра. Да. Проблема є в тому, що багато людей, які потребують безпосередньо медичної допомоги. Обговорюється це питання з медичними працівниками. Вони запропонували іменно медичні заклади для малозабезпечених громадян, які не можуть себе якби утримати, що це повинно компенсуватися з держави, і там будуть надавати іменно безпосередньо медичну послугу, тому що ну, на сьогоднішній день, відповідно до нашої медичної реформи, да, лікарі тої ж самої першої ланки, з ними треба укладати якусь угоду. А людина, от постійне місце проживання, якщо в неї немає документ і звернутися за медичною допомогою, вона не може, тому що у неї немає паспорт. Щоб возобновити цей документ, це потрібно відповідний час. Да? Ну, на сьогоднішній день в місті Києві ми надаємо таку допомогу. Якщо людині викликають на вулиці швидку допомогу, бачать, що людина потребує цього медичного обслуговування, забирають.
Добре, поговоримо про це детальніше у наступній частині нашої програми.
Свобода в деталях.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І сьогодні ми обговорюємо тему, яка стосується бездомних людей, загрози та ефективні реакції на ці загрози. В гостях студії «Радіо Свобода» заступник директора Департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації Світлана Назаренко. А на зв'язку з нами Ольга Макар, координаторка руху «Молодь за мир». Це рух, який долучився до спільноти громадських активістів, що допомагають саме бездомним людям, роздають обіди та надають інші послуги. Вітаю, Ольго.
Доброго дня.
Хочу почати з вас, Ольго, щоб ви розповіли за вашими спостереженнями, чи збільшилась там от за останній рік-два, можливо, кількість бездомних, які звертаються до вас по допомогу, чи навпаки зменшилась?
З кожним роком більше бездомних до нас звертається, особливо зараз, коли ми, наприклад, роздаємо їжу на вокзалі, їх дуже багато, і це в основному чоловіки, які приїжджають на заробітки в Київ, часто втрачають роботу. Також, коли ми роздаємо їжу, дуже багато просто бідних людей, пенсіонерів, які мають дім, але живуть в жахливих умовах, приходять до нас. Ну, точно не зменшилася і можна сказати, що збільшилась.
Як на вашу думку, ті програми, які сьогодні діють для таких людей, вони користуються ними? Вони є для них ефективними?
Ну, найбільша проблема – це нічліжка, місця, де можна переночувати. В Києві таке місце лише одне на 120 людей, і тому для більшості людей якби не вистачає місця, де переночувати, і, відповідно, місця, якби звідки відштовхнутися. Тому та нічліжка, яка є, звичайно, ефективна, бо вона заповнена, але її точно не вистачає. Також дуже не вистачає душів і спрощеної процедури з отриманням документів, ну і, звичайно, пунктів, де можна було би зігрітися у морози.
От в нас зараз якраз з нами Світлана Назаренко, заступник директора Департаменту соціальної підтримки КМДА, вона може відреагувати на ці слова, я так розумію, так, пані Світлана?
Да, я можу відреагувати, ви кажете, що немає місць. На сьогоднішній день вже по такій якби аналітичній нашій довідки можу сказати однозначно. Місця для ночліжки є. Будинок соціального піклування розрахунок на 150 осіб. На сьогоднішній день на ночліжку приходять 80-82 особи. Тобто він наполовину тільки заповнений. За пункти обігріву. В місті Києві, в кожному районі міста Києва, відповідно до розпоряджень голів районних адміністрацій, створені пункти обігріву, де люди можуть прийти туди і зігрітися. Пункти обігріву також надають і банки одягу. Якщо у людини немає одягу, вона теж може там отримати. Пункти обігріву існують при районних територіальних центрах, де теж таку послугу якби надають. Якщо людина потребує, вона тоді звертає. Іде відповідно і оголошення, і в поліклініках розвішуємо ці оголошення, де існують пункти обігріву.
Ну от я хочу сказати від себе, що в мене був такий досвід, коли я шукала ці пункти обігріву, задля того, щоб зрозуміти, як вони працюють. Але дійсно важко їх знайти, навіть маючи адреси на руках з інтернету. І ще один момент, що часто двері бувають зачинені, ну, на замок. Для цього треба там постукати або якось подзвонити.
Давайте трошки так от уточнимо таку, якби. Якщо температурний режим не перевищує, можна сказати, допустимого, тобто немає морозів, та, пункт обігріву працює тільки, ну, якби можна сказати, в обичному дневному режимі, як працюють, ну, відповідно, всі організації в Києві. Якщо є холода наступають, нас попереджують гідрометцентри, що от завтра чи післязавтра наступають холоди. Вони всі переходять, не всі, тому що, ну, відповідно до розпоряджень, існує 5 в місті Києві іменно ночліжок в різних районах Києва, не тільки от Суздальська, де ми от беремо, що це центр обліку бездомних громадян чи будинок соціального піклування, тому що вони працюють в цілодобовому режимі. кожного дня, без свят, без ніяких, цілодобовий режим. Вони можуть туди приймати людей, якщо сильне на вулиці морози, щоб людина могла піти зігрітися. І в окремих районах теж переходять на цілодобовий режим.
Така ситуація, от коли ти проходиш повз перехід якийсь або в метро і бачиш людину, яка потребує, і бачиш там білі в її очах, дійсно, тобі психологічно це важко, це очевидно кожній людині. Але розуміючи, що людина ну якось не може там до себе цю людину забрати чи допомогти, відбувається така певна психологічна деградація вже, коли як коли ти звикаєш до цієї картинки і типу такого ж зараз я договорю, ти думаєш, що якщо я нічого не можу змінити, я маю з цим зміритися. І от саме на мою думку особисто, що саме ці от напади, які зараз відбуваються від підлітків на бездомних людей, вони саме через те, що дорослі дуже так байдуже доставляться до цієї проблеми.
Я вам
як
хочу,
ви вважаєте?
Ну, я вам хочу сказати, це якби, ну, ви розумієте, що наші соціальні працівники за всім контингентом і чи скупченням їх тих людей не можуть услідкувати.
Очевидно,
но,
так.
Якщо небайдужий громадянин іде по тому ж самому переходу, і він бачить, що є людина, і він потребує якогось захисту, можу сказати, він телефонує на гарячу лінію Київської міської державної адміністрації 1551, всі це в місті Києві добре знають. Відповідно, працівники цієї гарячої лінії сповіщають нам, чи будинок соціального піклування, і соціальні працівники виїжджають туди на місце і з'ясовують всі обставини з цієї людини. Ну, на жаль, можу сказати, що дуже багато прикладів, коли ти приїжджаєш, хочеш допомогти цій людині, а вони відмовляються, кажуть, а мені нічого не потрібно. Ви розумієте? А ми насильно забрати її не можемо, тому що є випадки такі, якщо людина починає
агресивно
до тебе ставитися, перехожий думає, що ти її насильно хочеш її забрати, десь утримати і вивезти кудись, то яка реакція може бути з боку соціального працівника?
Зрозуміло.
Да, ми коли виїжджаємо, ми обов'язково залучаємо туди працівників правоохоронних органів, щоб вони це бачили, бо люди, ну, на жаль, бувають дуже агресивні.
Ольго, а ваша думка з цього приводу?
Чи... Дуже багато всього хочу сказати. Ну, по-перше, це те, що спілкуючись з бездомними, більшість з них нічого не знає про пункти обігріву, коли вони відчинені, де вони розташовані і так далі. Це одна з причин, чому вони не приходять. Напевно, головна в першу чергу. Друге, це те, що, звичайно, у них є велика недовіра до органів влади і особливо до поліції. Я думаю, це можна зрозуміти, чому і... Це досить логічно. З приводу насильства, яке є від підлітків, то, ну, мені здається, одна з головних причин – це те, що, в принципі, ідея, що бездомні – це люди нижчого сорту, інколи навіть не люди, таке собі, якби, грубо кажучи, сміття, яке забруднює переходи. І тому вчинити щось проти них не є чимось жахливим часто в уявленні людей. Часто у нас навіть такі, не знаю, поважні люди, деякі політики використовують лексику, типу, ми очистили місто там від бездомних чи очистили перехід. Тому, звичайно, це викликає і схожі дії.
От в мене питання, якщо коли людина помирає, бездомна людина, без хатченко, що далі? Ми знаємо всі, що на поховання людини витрачаються зазвичай великі кошти. Хто платить за ці процедури і цей ритуал для таких людей?
Для малозабезпечених людей є в службі, в ритуальній службі є відповідна стаття видатків, що ховають за счет держави.
Ольго, ви мали з таким справу?
Так, ну, зазвичай, ну, тобто це завжди робить держава, і тут підключається поліція, шукаючи родичів. Ну, я можу сказати, з того, що робимо ми, це якщо є в бездомних якісь родичі, ми завжди стараємося організувати поховання в церкві, відспівування, тому що для людей це дуже важливо. Вони дуже часто говорять про те, що я дуже боюся, що мене, ну, не поховають як людину, і, ну, це важливо, коли у них відбувається, наприклад, панахида. Інколи ми робили її кілька разів без тіла, і приходили інші бездомні, для яких це теж такий момент, ну, і попрощатися з другом, знайомим, і водночас якась надія для себе, що коли вони помруть, хтось про них подбає.
Коли хворіють, до кого звертаються?
Тут багато теж проблем, звичайно, зі швидкою, наприклад, що зараз треба сказати, що порівняно з тим, як було раніше, швидка завжди приїжджає, забирає, якщо в цьому є необхідність. Але, звичайно, це часто людський фактор. Можу сказати, що люди часто дуже бояться викликати швидку і, більш за все, бояться їхати в лікарню, тому що переживають, не знаю, що до них будуть ставитись погано. І також теж для наших глядачів, слухачів, щоб краще розуміти, треба розуміти, що люди, які живуть на вулиці, дуже часто мають сильні психічні, психологічні проблеми. І тому інколи не можемо їх оцінювати як повністю здорових, в тому числі психічно людей. Тому лікарнями часто, звичайно, є ці проблеми.
А от якщо брати досвід інших країн, все ж таки, давайте реально дивитись на речі, безхатченки є у всіх країнах, і в Америці їх багато, і от в Німеччині їх теж дуже багато. І досвід демократичних країн показує, що ніхто не може нав'язати їм якийсь спосіб життя, якщо вони не порушують законів. Да? І, зокрема, це є відмінність від тоталітарних країн, де їх намагалися ізолювати або якось прибрати з вулиць. До речі, в Білорусі дуже рідко можна побачити людей на вулицях, які в стані безпритульних.
Значить, в Білорусі існують трошки інші закони, де їх примушують десь проживати в якомусь закладі. В Україні ми не можемо його примусити проживати в закладі. Ще раз повторюю, заклади є, і заклади вони напівпусті, щоб люди могли прийти туди, переночувати і отримати відповідні послуги. Якщо людина цього не хоче, ми не можемо її заставити. Відповідно до нового закону, про ту саму психіатричну допомогу. Да? Якщо людину, ми бачимо, що вона психічно хвора, ми її теж не можемо забрати до лікарні, тому що їй немає згоди. Відповідно до цього закону, вона повинна надати згоду, що вона усвідомлює, що вона хвора, що їй потрібна допомога. Якщо людина цього хоче, ми це робимо. А як ми можемо зробити без згоди самої людини?
Дякую, Ольго. Ще буквально репліка від вас, якщо ви мене чуєте. І що ви вважаєте, свобода все ж таки чи примусове лікування, що краще?
Я думаю, що тут є щось посередині. Це якщо людина хоче, щоб вона отримала те, що їй потрібно. Тобто, на жаль, ситуація дуже далека від ідеальної. І коли ми навіть говоримо про один заклад, який розташований там на вулиці Суздальська, це далеко, який коштує грошей, куди потрібно доїхати, куди потрібно, наприклад, їхати через усе місто в громадському транспорті. Це означає, що треба виглядати так, щоб тебе впускали в цей транспорт, треба знайти гроші на транспорт. Це часто залишається недосяжним для простих людей, хоча, можливо, здається, що там 20 гривень в день. І потім те, що я бачу з нашого досвіду, що інколи якесь людяне ставлення, спілкування допомагає людям подолати найбільші якісь психологічні бар'єри, які в них є, допомагає їм захотіти повернутися до життя. Тому така психологічна допомога, підтримка має бути завжди, і вона має йти в першу чергу. Від неї тоді виникає все інше, всі інші бажання. Але, на жаль, дуже часто навіть ті люди, які хочуть змінити своє життя, стикаються з безліччю проблем, і їм це зробити дуже важко, якщо не нереально.
Дякую. Я нагадую, що на зв'язку з нами була Ольга Макар, координаторка руху «Молодь за мир», а в студії «Радіо Свобода» заступник директора департаменту соціальної політики КМДА Світлана Назаренко.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Дякую, що залишаєтеся з нами. Це програма «Свобода в деталях». З вами Ольга Комарова. І обговорюємо сьогодні тему, яка стосується бездомних людей, загрози та ефективні рішення щодо цих загроз. Гостя студії Радіо Свобода, заступник директора департаменту соціальної політики Київської міської державної адміністрації Світлана Назаренко. І зараз ми будемо розвіювати міфи або підтверджувати тези, які є досить поширеними в обговоренні серед суспільства, зокрема в інтернеті. Пані Світлано, я пропоную почати. Ви готові?
Так.
Отже, теза перша.
Більшість бездомних потребують пожиттєвого лікування.
Не всі бездомні можуть потребувати постійного медичного лікування.
Якщо це стосується людей з порушеннями психічного характеру, то що їм може запропонувати суспільство?
Що може запропонувати суспільство? Це безпосередньо визнати цю людину психічно хворою людиною, потім оформлюють відповідні документи і посилають його до спеціалізованого закладу.
Це державні заклади, які забезпечують його, чи мають
так.
Хтось за нього заплатити?
Ні, це державне, і психіатрична допомога надається безкоштовно.
Ця людина, вона має дати свою згоду на це?
Обов'язково.
Тобто, якщо вона не погоджується, вона продовжує жити на вулиці,
так.
Нічого з цим зробити неможливо.
Так.
Зрозуміло, теза друга.
Державні соціальні служби не здатні допомогти зменшити кількість безхатченків.
Гарне запитання, можу сказати, попередній опонент, якщо людина приїжджає на заробітки, вважається ця людина безхатченком чи не вважається? Якщо у людини є відповідне місце проживання в іншому регіоні України, вона переїхала до міста Києва на заробітки і вона вважається безхатченком. Безхатченком може вважатися бабуся, дідусь, які діти свідомо вигнали з квартири і не хочуть, щоб вона в місті з ними проживала. Оце я вважаю, що людина може бути безхатченком. Да? Це свідомо зроблено дітьми. І, на жаль, дуже багато на сьогоднішній день таких випадків, що діти виганяють своїх батьків з дому.
А можна якось покарати за це?
Якщо приймуть відповідний закон, то хай втручаються правоохоронні органи.
А що можна запропонувати такій людині, наприклад, держава, що може зробити?
Про основи, закон про основи соціального захисту теж. Якщо у бабусі чи у дідуся є працездатного віку діти, вони по закону повинні утримувати цю людину в відповідному закладі.
Часто люди не знають своїх цих прав і не знають, до кого звертатися, з цим бути, вони приречені, по суті, на життя на вулиці.
Так, на жаль.
А є організації, чи багато їх, які допомагають вижити таким людям? Може, громадські організації?
Вижити ми самі їм допомагаємо, якщо люди звертаються, і ми знаємо про таких людей, ми самі допомагаємо і пропонуємо ті ж самі наші заклади, які у нас є. Да? Той же самий заклад, який у нас є 70 кілометрів від Києва, він знаходиться на березі нашого Київського моря. Гарні умови, трьохразове харчування.
А там платний, да?
Безкоштовний. Іменно безкоштовний заклад для людей, які опинилися на вулиці.
Зрозуміло. Далі йдемо. Теза третя.
Кількість безхатченків буде зменшуватися, якщо будуть покращуватися економічні умови в країні.
Так, будуть покращуватися, тому що люди не будуть мігрувати з одної області в іншу за пошуками роботи.
А якщо взяти досвід Німеччини, в них наче гарні економічні умови, але безхатченків побільшало.
Гарні економічні умови, тому що там потребують відповідного досвіду роботи, відповідного становлення, знання мови і таке інше. Якщо людина тут приїжджає і в неї немає ні кваліфікації, ні знання мови, що може запропонувати держава?
Тобто, якщо наш рівень нашої економіки буде зростати, то до нас можуть почати приїжджати люди з інших країн на заробітки і залишатися тут на вулицях, я так розумію.
Так воно було. На жаль, ми самі розуміємо, що покращення такого життя якби для людей не відбувається. Всі хочуть виїхати за кордон, на жаль. Робота в місті Києві, я хочу сказати, є. Якщо людина хоче працювати, то вона може собі знайти роботу. А якщо людина не хоче?
Далі йдемо.
Зростання кількості бездомних загрожує підвищенням рівня злочинності.
Я не думаю, що іменно ці люди, які залишаються залишаються на вулиці, вони для суспільства мають якусь загрозу. Це окремий світ. Ви самі розумієте, що люди, які вживають наркотики, вони становляться більш агресивними.
Так.
Вони шукають іншого якогось прибутку, вони шукають на вулицях жертв, да, де можна пограбувати і
забезпечити
свою потребу.
Хоча їх можуть використовувати в своїх цілях
люди, які... Багато де звертаються, що оформлюють відповідні кредитні угоди з банками, і це записують на таких людей. Ну, є такі випадки.
І в рабство вони теж можуть потрапити?
Можуть.
Ви стикалися з такими випадками, так? Да?
Ну, це випадки, можу сказати, поодиночні. Це може один випадок за 3-4 роки.
Далі йдемо.
Безхатченки насправді не хочуть жити у притулках.
Не хочуть, бо їм краще притулок вимагає відповідного...
Дотримання правил?
Да, дотримання правил. Не можна приходити в нетрезвому стані.
Угу.
А якщо людина приходить п'яна, і вона потребує до тих же самих оточень. Самі навіть люди скаржаться, які там знаходяться, що вона себе агресивно поводить. А людина прийшла переночувати, хоче лягти спати і виспатися. Да? А та людина, її... Якби дії провокують і викликають поліцію. Ну, бувають, на жаль, дуже таких багато випадків.
Угу. Теза шоста.
Більшість бездомних мають вищу освіту.
Не більшість. Не можу сказати, що більшість. Невеликий процент отримувачів послуг, які мають вищу освіту. Ну, є такі випадки, є не одна вища освіта, є по дві, по три вищі освіти.
Ви знаєте, часто можна зустріти картину, коли людина, яка живе на вулиці, але вона так любить читати книги, що вона постійно з цією книгою в руках і
да,
всюди.
Був дуже гарний випадок, і по телебаченню показували. Да, головний архітектор міста Києва. Він залишився на вулиці, на жаль. Да? Сім'я його виписала з квартири, тому що він в свій час був і головним архітектором, вів і такий антиморальний образ життя. Да? Сім'ї це не сподобалося, і він залишився на вулиці. На жаль, є такі випадки. Це все залежить від людини.
Цікаво, він якось до соціальних служб звертався?
Да, звертався, ми допомагали йому. Да, він проживав в притулку.
Угу.
Таке було, да.
І далі зміг він вибратися звідти?
Да, він зміг. Ну, як він? Він вже був старенький.
Угу.
Буквально ось недавно сказали, що він помер.
А, ясно. Остання теза на сьогодні.
Якщо людині надати тимчасовий дах над головою та можливість привести себе до ладу, вона може знайти гідну роботу і знайти власне житло.
Може. Згодна з цим може, якщо людина сама цього потребує, хоче і хоче вести і стати корисним для суспільства. Повторюсь, на сьогоднішній день в місті Києві можна знайти і достойну роботу,
угу,
за кваліфікацію, можна винайти житло, можна звернутися до соціальних служб, вони допоможуть і розкажуть, де може отримати якусь матеріальну допомогу, якщо людина сама це хоче. Ви розумієте? Як кажуть, стукай в двері, вони відчиняться. Не всі люди бувають жорстокими, як кажуть. З цих людей можна знайти людину, яка і допоможе, і розкаже. Тільки якщо ця людина, якій допомагають, вона піде і буде робити те, що їй говорять.
Угу. А от як ви вважаєте, саме суспільство, якщо брати, не перекладати відповідальність лише на органи державні, так, на соціальні служби, от саме суспільство, що може зробити в цьому випадку? Чи може воно бути допомогою і якимось чином стати тим фактором, яке змінить життя людини?
Змінити взагалі і розуміння людини і взагалі, це залежить від виховання людини, в якому середовищі вона виховується. Якщо ми дітей з маличку будемо привчати, що оцю цукерку, коли ти розкриваєш, і цю бумажечку треба піти викинути до смітника, а не викинути під ноги, от тоді дитина буде вже розуміти, що цього робити не можна, що є повага до батьків, до дідуся, до бабуся, що це люди, які оточують його, що дають йомусь якусь захист, допомогу, ну, взагалі кохають його. А якщо такого в сім'ї не відбувається, що ми бачимо? Ми бачимо, людина виростає, вона стає жорстокою, всі йому повинні, а він для цього сам нічого не робить. На жаль, і дуже багато. І з кожним роком, можу сказати, що і діти становляться трошки іншими. І молоді люди, і дорослі вже люди трошки вже по-іншому відносяться один до іншого.
Угу. Ну от в вашій практиці, можливо, ви використовуєте якісь приклади, на які годі там рівнятися, на які хочеться рівнятися, можливо, міжнародний досвід, можливо, до якихось, ну, є якісь, якась мета, до якої ви прямуєте конкретно?
Мета, щоб люди були більш захищені, щоб люди мали більш якихось привілегій, ну, щоб люди теж розуміли, що всі привілегії, пільги і держава не може надавати, тому що людина сама для цього нічого не робить. Якщо людина працює, має якусь вищу освіту, не одну вищу освіту, то їй хочеться влаштувати в цьому житті і мати гідну заробітну плату, мати...
Я розумію, про що. Ви от маєте на увазі, що, в принципі, держава – це податки всіх громадян, і так, таким чином ми маємо утримувати тих людей, які відмовилися, по суті, співпрацювати з державою, платити податки, і в якийсь момент там щось в них сталося.
Не всі. Якщо людина, ну так, складається, що немає дітей, то держава повинна їх утримувати. А якщо є діти, то чому держава повинна утримувати? В свій час батьки надали цій дитині
це
все так, можливо.
Але ж ми таким чином певні загрози теж прибираємо з нашого суспільства. Таким чином, ні?
Ну, тут можна подискусувати.
Добре, ми маємо все одно завершувати, бо час у нас вже спливає. Я сподіваюся, що все ж таки рішення щодо того, як бути в таких випадках і що робити, які комплексні заходи треба застосовувати, воно знайдеться не тільки для нашої країни, але й для інших країн. Тож, ми в цій темі вже ставимо крапку і до зв'язку з вами, до зустрічі наступного тижня.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.